Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, 9 και 43 πρώτα λεπτά, τελευταίο 15 λεπτό της σημερινής μας εκπομπής, 17 λεπτό αν θέλετε να είμαστε πιο ακριβείς, και στο σημείο αυτό θα έχουμε μια ανατροπή του προγράμματός μας. Έχουν έρθει δύο παιδιά εδώ, θέλουν να κάνουν μια παρέμβαση, μια παρέμβαση που αφορά την υπόθεση της απεργίας πείνας στον αρχικού Γιάννη Μιχαηλίδη. Έχουν υπάρξει καταγγελίες για κρατική εκδικητικότητα που βιώνει ο συγκεκριμένος άνθρωπος εδώ και 11 χρόνια. Βρίσκεται σε απεργία πείνας ακριβώς ένα μήνα από τις 23 Μαΐου. Υπάρχουν εδώ, όπως είπαμε, δύο μέλη από την πρωτοβουλία αλληλεγγύης στον συγκεκριμένο κρατούμενο, τον Γιάννη τον Μιχαηλίδη, και μπορούμε να σας ακούσουμε. Καλημέρα, καλώς ήρθατε καταρχάς.
Καλημέρα.
Καλημέρα για από εμάς. Καλώς σας βρήκαμε. Λοιπόν, εμείς ερχόμαστε εκ μέρους της πρωτοβουλίας αλληλεγγύης με τον αρχικό Γιάννη Μιχαηλίδη. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία έχει συσταθεί στην πόλη εδώ και ένα μήνα από την έναρξη της απεργίας πείνας. Και παρεμβαίνει στην πόλη με διάφορες κινήσεις δημοσιοποίησης του γεγονότος. Σε αυτό το πλαίσιο είναι και η παρουσία μας εδώ σήμερα, μιας και ο συγκεκριμένος αγώνας δεν χαίρει της αποδοχής και της πρόθεσης των media.
Ναι, δεν το έχουμε δει πουθενά, η αλήθεια είναι έτσι, ευρέως τουλάχιστον. Μόνο όσοι ενδιαφέρονται έχουν ασχοληθεί με αυτήν την υπόθεση.
Ακριβώς.
Και το γεγονός ότι ένας άνθρωπος βρίσκεται ένα ολόκληρο μήνα σε απεργία πείνας, να ακούσουμε τι θέλει να μας πει. Σας ακούμε λοιπόν. Ναι.
Ο Γιάννης Μιχαηλίδης λοιπόν βρέθηκε στις φυλακές μέσα από την υπόθεση του Βελβεντού το 2013 ως συλληφθής μετά από μια απαλωτρίωση τράπεζας.
Θυμόμαστε τότε πάρα πολύ ξύλο.
Ναι, ναι, που ήταν τα παιδιά με παραμορφωμένα πρόσωπα. Εν πάση περιπτώσει, έκτοτε έχει διατηρήσει μια πολύ συνεπή στάση μέσα στη φυλακή. Με την
Βρίσκεται
έννοια,
στη φυλακή από τότε.
Έχει διακόψει. Είχε κάνει μια απόδραση πριν κάποια χρόνια. Συνελήφθη μετά από κάποιους μήνες. Και αυτό είναι στην ουσία και ο λόγος για τον οποίο τώρα δεν μπορεί να πάρει οι φόρους. Ο λόγος προσχηματικά εννοώ. Δεν μπορεί να πάρει οι φόρους απόλυση, παρόλο που δικαιούται πλέον να βγει από τη φυλακή.
Έχει
εκτίσει κανονικά την ποινή και μπορεί να πάρει.
Αυτό είναι που ζητάει και κάνει απεργία πείνας, υπό όρους απόλυση.
Ακριβώς. Και ο λόγος που απορρίπτεται το αίτημά του. Έχει ήδη απορριφθεί δηλαδή 3 φορές, η πιο πρόσφατη είναι πριν από 3 μέρες, στις 20 του μήνα. Είναι ότι υπάρχει κίνδυνος για τέλεση νέων αδικημάτων σε ένα εντελώς αόριστο, ας πούμε, και αφηρημένο πλαίσιο που δεν τεκμηριώνεται κάπως, παρά μόνο βάσει της δικής του στάσης και της πολιτικής του ταυτότητας.
Πόσο χρονών είναι ο Γιάννης Μιχαηλίδης?
Αν θυμάμαι καλά, είναι γύρω στα 35.
Οπότε έχει περάσει πολύ μεγάλο μέρος της ζωής του σε αυτές τις διαδικασίες, δηλαδή από πολύ νέος, θέλω να πω. Ναι, συνέχισε.
Ακριβώς.
Οπότε, ναι, όπως είπα και πριν, πριν από 3 μέρες, στις 20 του μήνα, απορρίφθηκε εκ νέου το αίτημα για την αποφυλάκησή του. Να σημειώσουμε ότι έχει ήδη μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Έχει χάσει περίπου το 20% του σωματικού βάρους που είχε στις 23 του Μάη, όταν και ξεκίνησε η απεργία πείνας. Μεγάλο ποσοστό δηλαδή.
Έχει αντιμετωπίσει βαριές κατηγορίες, έτσι.
Υπάρχει.
Τώρα, αν υφίστανται, δεν το ξέρουμε. Αυτό το ξέρει αυτοί που τις έχουν απευθύνει. Αλλά αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες ο άνθρωπος αυτός.
Συμβαίνει το εξής. Υπάρχει αυτό που παρατηρείται πάρα πολύ σε κρατούμενους, τους οποίους θα μπορούσαμε να τους χαρακτηρίσουμε και πολιτικούς, με την έννοια ότι έρχονται από το ευρύτερο προοδευτικό κίνημα, ανταγωνιστικό, το ανταγωνιστικό του κομμάτι. Ας πούμε, στην περίπτωση του Βελβεντού, είχε γίνει μια προσπάθεια να συνδεθούν σε μια υπόθεση ομπρέλα με τη συνωμοσία των πυρήνων της φωτιάς. Ομπρέλα με την δικαστική, ας πούμε, έννοια. Όπου πάρα πολλοί αγωνιστές και αγωνίστριες έχουν κατηγορηθεί με σκοπό να επιβαρυνθούν με τις συνέπειες του νόμου για την ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση.
Αντιτρομοκρατικό που λέμε, ναι.
Ναι, ακριβώς. Είχε αθωθεί και είχαν, τέλος πάντων, σε πρώτο χρόνο για την υπόθεση του Βελβεντού, ενώ είχαν καταδικαστεί εν τέλει μόνο για την υπόθεση της ληστείας και είχε επιτευχθεί το να φύγει η κατηγορία για την τρομοκρατική οργάνωση. Έκτοτε είναι η μόνη περίπτωση ο Γιάννης όπου έχει εφαρμοστεί μια ας πούμε ειδική
ειδικό καθεστώς.
Όχι ειδικό καθεστώς, μια ειδική παράγραφος ας πούμε, του τρομοκρατικού νόμου που μιλάει και για ατομική τρομοκρατία. Γιατί κανονικά ο τρομονόμος που λέμε προβλέπει την ύπαρξη τριών ατόμων ως προϋπόθεση για συγκρότηση τρομοκρατικής οργάνωσης. Είχε φτιαχτεί λοιπόν πριν κάποια χρόνια ένα.
Ανακαλύφθηκε και η ατομική λοιπόν τρομοκρατία.
Ναι, είναι η μόνη περίπτωση.
Είναι ευρηματική όλοι αυτοί που αποφασίζουν, είναι γεγονός.
Ναι. Και κατόπιν της απόδρασης και της νέας σύλληψης είναι στοιχειοθετείται εντός εισαγωγικών και ο κίνδυνος τέλεσης νέων αδικημάτων που είναι και η αφορμή των απορριπτικών αποφάσεων.
Να πούμε ότι πρόσφατα, μάλλον πριν λίγους μήνες, η γραμματεία της φυλακής τον κάλεσε να υπογράψει αίτηση για ηφόρον απόλυση, όπως προβλέπεται. Έχει τις τυπικές προϋποθέσεις, είχε κτίσει τα 3/5 της 20ετίους ποινής του, όπως προβλέπεται για όλους που έχουν κάνει ή δεν έχουν κάνει εγκλήματα. Τέλος πάντων, έχει αποφασίσει η δικαιοσύνη ότι τα έχουν κάνει και βρίσκονται στη φυλακή. Είχε κτίσει λοιπόν τα 3/5 της 20ετούς ποινής που του είχε επιβληθεί και τα 2/5 της ποινής για την απόδραση που ανέφερες. Και απορρίφθηκε η αίτησή του, όπως ήδη έχετε πει, γιατί έχουν αποφάσισαν κάποιοι ότι δεν έχει σοφρονιστεί.
Ουσιαστικά το επίδικο σε αυτό το κομμάτι είναι ότι ο νόμος αυτό το σημείο είναι ξεκάθαρος. Δηλαδή λέει ότι στα 3/5, αν δεν έχει πειθαρχικά από τη φυλακή, δικαιούσε την ηφόρον απόλυση. Το σκεπτικό της απόρριψης ήταν ότι η καλή του συμπεριφορά πριν ήταν κατ' επίφαση. Οπότε
έκανε τον καλό για να.
Έκανε τον καλό επίτες. Οπότε υπάρχει μια αστυνομία σκέψης με ένα αφαιρετικό χρονικό πλαίσιο το οποίο παρατείνει τη φυλάκησή του για ένα χρονικό διάστημα το οποίο κανείς δεν ξέρει.
Δεν ξέρει κανείς πόσο θα παραταθεί. Ναι. Δεν του έχουν πει δηλαδή τι σημαίνει η απόρριψη της αίτησης.
Όχι, δεν σημαίνει. Σημαίνει συνεχείς εφέσεις, το οποίο έχει και μεγάλο οικονομικό κόστος, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 850 ευρώ. Προφανώς δεν είναι εύκολο για φυλακισμένο να βρίσκεται αυτό το ποσό. Και μια συνεχή απόρριψη, γιατί αυτό επάπειρον και στο δυναικές μπορεί να κρίνεται ως κατ' επίφαση και ως σχηματική συμπεριφορά. Οπότε πάνω σε αυτό το κομμάτι προσπαθούμε και εμείς, και όχι μόνο εμείς, υπάρχουν και άλλες πρωτοβουλίες πανελλαδικά για το ίδιο αντικείμενο, να αναδείξουμε το ζήτημα γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι όσο αυτό το ζήτημα μένει στη σιωπή, είναι κάτι το οποίο θα συνεχίζει να επαναλαμβάνεται. Και θα μας πείτε τώρα, εμείς είμαστε ενάντια στους νόμους, γιατί και ο ίδιος. Για ποιο λόγο ας πούμε, να κινούμαστε σε αυτή τη φάση.
Ισχύει αυτό πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, αμφισβητείτε όλα αυτά και τη δικαστική διαδικασία και όλα αυτά, αλλά παρόλα αυτά χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο νόμο και τις συγκεκριμένες διατάξεις που τον αφορούν. Έτσι. Είναι μια αντίφαση, θα μπορούσε κάποιος να διακρίνει σε αυτό, αλλά η ελευθερία είναι ελευθερία.
Όπως και να έχει, ένα ζήτημα πολύ, πολύ δύσκολο και πολύ λεπτό. Και νομίζω είναι ένα κομμάτι το οποίο κάπως άσχετα με το αν είμαστε δεν είμαστε με τους νόμους. Υπάρχουν δικαιώματα τα οποία έχουν κατακτηθεί με αγώνες εδώ και δεκαετίες. Με πολύ δύσκολους αγώνες. Αυτά δεν είναι παραχωρήσεις, είναι διεκδικήσεις οι οποίες επιτεύχθηκαν. Και κάθε βήμα το οποίο μας πηγαίνει προς τα πίσω ή καταδικάζει με τέτοια ζητήματα στην αφάνεια και άσχετα με την πολιτική του αφεντηρία, είναι κάτι το οποίο πρέπει να βγαίνει στην επιφάνεια προκειμένου τουλάχιστον να τηρούνται τα προσχήματα αφενός. Και απ' την άλλη να δείχνουμε και τις αντιφάσεις του κράτους απέναντι στους εχθρούς του. Αν οπότε συμπεριφέρεται εκδικητικά, οπότε δημορρητικά, οπότε. Υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά ή που λέγουμε κατά το δοκούν διαφορετικές συμπεριφορές. Βλέπε Λιγνάδη, βλέπε τον ουράνιο του Μαρινάκη, βλέπε πάρα πολλές υποθέσεις στην οποία η δικαστική εξουσία συμπεριφέρεται αναλόγως. Πώς τη βολεύει ή ποιος είναι σύμμαχός της και το ποιος είναι εχθρός της έχει άλλη βαρύτητα.
Και γι' αυτό καταλαβαίνουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό και την αμφισβήτηση που έτσι έχετε και προβάλλετε για αυτή τη διαδικασία τη δικαστική. Προσωπικά δεν γνωρίζω την υπόθεση και εγώ όπως φαντάζομαι και οι ακροατές μου που σας ακούνε τώρα θέλουν να μάθουν περισσότερα. Δηλαδή έχουμε δει δολοφόνους να κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος και να βγαίνουν. Τι έχει κάνει μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια που είναι στη φυλακή ο Γιάννης Μιχαηλίδης για να δικαιούται αυτή τη συμπεριφορά? Έχει κάνει κάτι, δηλαδή, δεν σοφρονίστηκε
όπως λέει. Κατά εμάς το μόνο μυθό σημείο είναι η συνεπή του στάση.
Γιατί και προσπάθησε να σπουδάσει από τη ΙΔΑ στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο με εξ αποστάσεως εκπαίδευση και όλα αυτά. Δηλαδή, έχει κάνει προσπάθειες για να δείξει ότι είναι ένας πολίτης που θέλει, έχει κάποιες απόψεις, τις υπερασπίζεται κτλ. Τι έχει συμβεί?
Κατά εμάς, νομίζω ότι το μόνο του έγκλημα είναι ότι δεν υποτάχθηκε. Αυτό ήταν ότι συνέχισε τις επιλογές του μέσα με τον τρόπο που μπορούσε, με το να αποδράσει όπως κάθε αιών επιζητάει την ελευθερία του, με το να βρίσκεται σε αγώνες κρατουμένων, με το να αρθρώνει πολιτικό λόγο σύμφωνα με τις απόψεις του. Το αν υπάρχει πολιτική συμφωνία ή διαφωνία μεταξύ μας δεν είναι το ζητούμενο. Γιατί υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις σε πολλά ζητήματα. Αλλά...
Ναι, και στον χώρο των αντιεξουσιαστικών ναι, πάντα ναι. υπάρχουν αυτά. Δηλαδή δεν συμφωνείτε απόλυτα.
Προφανώς.
Απλώς υπερασπίζεστε το δικαίωμά του για ελευθερία εφόσον αυτό και προβλέπεται.
Ναι, και όταν κατοχυρώνεται και από τον νόμο κιόλας. Mm-hmm. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο σου δίνει ένα έξτρα πάτημα ότι ο νόμος παρανομεί. Άρα έχουμε και έναν ακόμα λόγο να βρισκόμαστε σε διαδικασίες σαν αυτή.
Μάλιστα.
Δυστυχώς κιόλας.
Δεν ξέρω. Και αυτό τώρα είναι όσον αφορά την υγεία του. Γιατί ένας μήνας έχει χάσει, όπως είπες, το 20% του βάρους του. Τι προβλέπετε, υπάρχει κάποια εξέλιξη σε αυτό, συνεχίζει δηλαδή?
Συνεχίζει, ναι.
Δεν έχει σκοπό να σταματήσει, δηλαδή, μέχρι
δεν έχει σκοπό να σταματήσει. Να πούμε, να σχολιάσουμε ότι οι απεργοί πείνας ιστορικά δεν έχουν αυτοκτονικές τάσεις, δεν είναι άνθρωποι που θέλουν να πεθάνουν. Είναι το τελευταίο μέσο για να αναδείξω ένα ζήτημα, όταν βάζεις ανάχωμα το ίδιο στο σώμα και όταν ρισκάρεις και την ίδια στη ζωή.
Ένας άνθρωπος που έχει πέρασει ήδη 9 χρόνια περίπου σχεδόν μέσα στη φυλακή και όπως είναι οι νόμοι προβλέπουν της αστικής, όπως λέτε και εσείς, δημοκρατίας, πρέπει δικαιούται κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι, παιδιά, σε αυτό τώρα, σε αυτή την παρέμβαση. Ό,τι θέλετε, έχουμε ακόμα κάποια λεπτά πρέπει να ολοκληρώσουμε.
Ένα σχόλιο θέλω να κάνω εγώ που κάπως βάζει ακόμα μία διάσταση στην ερώτηση που έκανες προηγουμένως, δηλαδή στο τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος όλα αυτά τα χρόνια για να του αντιστοιχεί μία τέτοια μεταχείριση. Συμπληρώνεις αυτό που είπε και ο σύντροφος προηγουμένως, δηλαδή ότι δεν υποτάχθηκε. Εγώ θα το τοποθετούσα και όλο αυτό το πλαίσιο σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κατασταλτικής διαχείρισης μέσα σε ένα περιβάλλον κρίσης. Δηλαδή, αν ας πούμε βιώσαμε την κρίση, ας πούμε, που λέμε και ξαναλέμε, σε ένα αποκορύφωμα από το 9 ως το 12-13, που ήταν επίσης και χρόνια στα οποία είδαμε αντίστοιχες καταστάσεις μέσα στις φυλακές σε πολύ πιο, με πολύ μεγαλύτερη ένταση, νομίζω ότι βλέπουμε και ένα... Μας δείχνει και ένα πρότυπο το κράτος ως προς το πώς θέλει να διαχειρίζεται τους ανθρώπους που συνειδητά στέκονται απέναντί του. Δηλαδή ότι μια διαρκής παραγωγή ενός αντιπαραδείγματος, ότι αν κάνετε αυτή την επιλογή, είσαστε απέναντί μου και θα σας αντιμετωπίζω έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή με φυλακίσεις, αλλά ακόμα και μέσα στη φυλακή, που είναι ο τόπος, ας πούμε, ο απόλυτος τόπος, ας πούμε, εξαίρεσης, θα βιώνετε επίσης συνθήκες εξαίρεσης. Δηλαδή, εγώ κάνω για μια τέτοια ανάγνωση προσωπικά και μιας και βρεθήκαμε εδώ και το συζητάμε δηλαδή, θα ήθελα να το...
Παραδειγματικά θέσω. Δηλαδή, λειτουργεί το κράτος ναι. για ενδεχομένως για ανθρώπους που σκέφτονται να κάνουν αντίστοιχα πράγματα και να εναντιωθούν στις κρατικές επιλογές. Να ξέρουν όσοι έχουν σκοπό να κάνουν κάτι τέτοιο ότι αυτή θα είναι η αντιμετώπιση σας και δεν θα έχετε ούτε και τα βασικά δικαιώματα που έχουν ποινικοί κρατούμενοι, για παράδειγμα. Έτσι.
Ακριβώς.
Αυτό συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση. Μάλιστα.
Και αυτό είναι και στον πυρήνα αυτού που λέμε εκδικητική στάση. Δηλαδή δεν το θέτουμε με μια συναισθηματική έννοια ότι θέλω, ενδεχομένως να υπάρχει και μεταξύ κάποιων προσώπων, ας πούμε, που λαμβάνουν αποφάσεις. Ότι προσωπικά κάποιους ανθρώπους θα θέλουν να τους τιμωρήσουν, αλλά η εκδικητικότητα κυρίως εκεί εντοπίζεται. Στο πώς δηλαδή φιλτράρεται και μια ταυτότητα, μια πολιτική στάση και η ύπαρξη μπορεί να γεννά και να επιλέγει να κάνει ένα άτομο και πώς αντιμετωπίζεται σε δεύτερο χρόνο.
Ναι, βεβαίως.
Ωραία, εκτός αυτών να κάνουμε κάποιες ενημερώσεις για κάποια καλέσματα που έχουμε. Εμείς βρισκόμαστε περίπου μια φορά εβδομάδα. Σήμερα θα βρεθούμε στο ισόγειο της Πριτανίας στην κατάληψη του Λόφο Καστέλη. Είναι επόμενη μας συνέλευση για την οργάνωση επόμενων δράσεων αλληλεγγύης.
Η πρωτοβουλία για το Μιχαηλίδη.
Η πρωτοβουλία, ναι, στις 7 η ώρα το απόγευμα σήμερα.
Και είναι ανοιχτή αυτή η συνέλευση.
Είναι ανοιχτή η συνέλευση, γι' αυτό την ανακοινώνει και από εδώ. Και αύριο έχει καλεστεί η Διεθνής Μέρα Δράσης και Αλληλεγγύης και στα πλαίσια αυτής ακριβώς ημέρας. Θα βρεθούμε για μικροφωνική συγκέντρωση στην πλατεία 1866 στις 6 ώρα το απόγευμα.
Μάλιστα. Αυτά είναι τα άμεσα λοιπόν.
Ναι.
Οι άμεσες πρωτοβουλίες που έχετε λάβει ως πρωτοβουλία αλληλεγγύης στον Γιάννη Μιχαηλίδη. Νομίζω ότι στο χρόνο που είχαμε καλύψαμε αυτό που θέλατε να πείτε, ακουστήκατε. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε, καλή δύναμη στις προσπάθειές σας. Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι που αγωνίζονται αξίζουν της προσοχής μας, γιατί γνωρίζω ότι από τον ελεύθερο χρόνο σας που άλλοι τον σπαταλούν όπως θέλουν, τέλος πάντων, εσείς ασχολείστε με αυτές τις υποθέσεις που για κάποιο λόγο είτε σας εξοργίζουν είτε σας προκαλούν και θέλετε να τις αλλάξετε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε.
Στο σημείο αυτό να αποχαιρετήσω και εγώ τους ακροατές μας, βεβαίως προσωρινώς, καθώς θα επανέλθουμε στις 12 με τη θεματική εκπομπή που έχουμε σήμερα, καλλιτεχνική, με τα καλλιτεχνικά θα ασχοληθούμε. Θα μιλήσουμε και για θεατρικές παραστάσεις και θα παρουσιάσουμε και νέους δημιουργούς, θα παρουσιάσουμε τις μουσικές τους. Προς το παρόν, δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η Κατερίνα θα κάνει εκπομπή. Μανώλη, έχεις ενημερωθεί, γιατί ξέρω ότι έχει ρεπορτάζ σήμερα με τα Αγία Σκέπη. Δεν έχω, δυστυχώς, λυπάμαι, δεν το γνωρίζω αν θα ακολουθήσει, αν θα συνεχίσει η Κατερίνα. Γνωρίζω όμως ότι θα είμαστε εδώ 12 με 1 και πάλι. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Τα λέμε σε 2 ώρες περίπου. Ο Μάνος Παπαδάκης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Γεια και χαρά σας.